Мы работаемся. Но просто хочу передать вам христианское поздравление всех братьев и сестер с Львова, особенно от моей родины, дружины, детей и сестры Дарцы. Все братья и сестры вас широко поздравляют. Мир вам, братья и сестры. Приближается великое свято Пасхи, смерти нашего Господа Иисуса Христа. Відповідно, наші думки скупчуються відносно цієї важливої великої події. І сьогодні я хочу з вами розважити так само тему, яка пов'язана з викупом нашого Господа, який Він дав за гріхи світу. І відносно цього дещо постаратися вглибитися в думки тих важливих подій, особливо, що пов'язано з тим, що таке є викуп, що таке є ціна викупу, і яке воно має значення на час віку Євангелії і на час тисячоліття. Для чого ми повертаємося до цієї теми так часто? Хоч вона вже не один раз, напевно, була обговорена, не один раз ми вже бачили цю тему, але однак вона по своїй важності є дуже, можна сказати, необхідна і займає важливе місце в Божому плані спасіння. І для того кожну науку, яку ми досліджуємо, яку ми бачимо, ми обов'язково звіряємо її, щоб вона є згідна з викупом Ісуса Христа. Бо кожна наука, яка не згідна з викупом, вона не є правдива. Ми маємо 7 таких певників або чинників можливості перевірити кожну науку, наскільки вона є правдива, наскільки вона є згідна Словом Божим. І кожна наука, яка не є згідна з викупом Ісуса Христа, така наука не може бути нами прийнята. Для того, що таке є викуп? Викуп – це є слово, яке походить зі слова антилютрон, напевно, ми це добре вже знаємо, чули не один раз, що означає рівноважна ціна. В тому слові Ісус Христос дав рівноважну ціну. І виникає питання, за кого Він дав рівноважну ціну? Яка є та ціна? Що вона гарантує, та ціна? Відповідно, ми можемо сказати, що саме слово «ціна» означає, що йде мова про те, що є той, хто продає, і той, що купляє. І для того все, що ми продаємо, все, що ми купляємо, має свою відповідну ціну. В даному випадку ми говоримо про Адама. Адам як довжник. Він задовжав перед Богом, перед Божою справедливістю, а Ісус Христос як покупець, той, який дає ціну, відповідну ціну, ціну задовільняючу Бога і Божу справедливість. Для того Слово Боже нам говорить, що в тій якби транзакції, купівлі і продажі Христос виступає покупцем. Бог є тим мірителем, який определяє ціну, скільки потрібно заплатити. Адам і його потомство є довжниками. Ми знаємо, що Адам втратив життя і право до життя через гріхопадіння. І для того Ісус Христос є названий другим Адамом. Про що говорить апостол Павло до Коринтян 15 голові. Як перший Адам, то дух оживляє, то є душа жива, то другий Адам – це є дух оживляючий. Відповідно, Ісус Христос є названий другим Адамом. Для чого Він є названий другим Адамом? Для того, що Він, прийшовши на світ, на землю, Він мав можливість, мав ті всі достоїнства, що мав Адам, і міг зложити за Адама відповідну ціну. То, що Адам задовжав перед Божою справедливістю, нарушивши Божу справедливість, Божий закон, Ісус Христос замінив його місце, тому що кара за гріх, первородний гріх, то була смерть. І для того ціна, яку виставила Божа справедливість, це була смерть досконалого чоловіка. І так, як на землі не було досконалого чоловіка, тому що всі согрішили і лишилися слави Божої, мусив прийти Ісус Христос з неба, праведний, щоб віддати своє життя за Адама, а в ньому за його потомство. І для того це була складена жертва. Так, як було записано в законі. Якщо ми читаємо п'яту книгу Мойсея, 19 глава і 21 стих, де сказано так: око за око, душа за душу, смерть за смерть. Відповідно, що таке є викуп? Викуп – це є рівноважна ціна. Досконалий мусив померти за досконалого. Для чого і кому це було потрібно? Це було потрібно Божій справедливості, бо Божа справедливість вимагала не більше і не менше від того, що задовжав Адам. Для того вона вимагала смерті. Смерті досконалого чоловіка. І так як на землі не було досконалого чоловіка, то мусив прийти сам Господь з неба. Він мусив статися чоловіком, як апостол Павло каже, подібний до нас у всьому, окрім гріха. Чому подібний до нас? Тому що він був чоловіком, чоловіком досконалим. І відповідно, подібний в тому значенні, що він був людиною. А чому не був людиною? Тому що не був грішною людиною, тому подібний до нас. Подібний значенню відмінний в тому, що був досконалим чоловіком. А таких досконалих людей на землі більше не було. І для того, щоб зайняти місце Адама, смерті, мусив прийти Ісус Христос з неба. Для того смерть є в Біблії удотожнена з в'язницею. І, наприклад, якщо хтось посаджений є за переступ до в'язниці, він має певний вирок, він має кару. І для того, щоб справедливість, правосуддя могло звільнити того чоловіка з в'язниці, то єдиний вихід є в тому, щоб хтось зайняв його місце. І для того мусив прийти сам Господь з неба, який був рівноважний. В якому значенні? Досконалий, такий, як був Адам. Мав ті самі права, які мав Адам. І він пішов до цієї в'язниці, а цієї в'язницею це був гріб. Він зайняв його місце. І тоді справедливість Божа була задоволена тим, щоб того винуватця, того Адама, випустити з цієї в'язниці. І для того ми бачимо, що дає викуп. Викуп дає звільнення Адамові і всьому його потомству з-під первородної смерті. І для того завжди, коли ми читаємо в Біблії про смерть, ми завжди повинні собі задати питання, про яку смерть там йде мова. Це є дуже важливо. Чи йде мова про первородну смерть, Адамову смерть? Чи йде мова про другу смерть? Чи про якусь іншу смерть? А чи крім Адамової смерті, що Біблія нам говорить про смерть другу? Біблія нам говорить про смерть жертви. Біблія нам говорить про примусову смерть. І це є дуже важливо знати або зрозуміти в даному випадку, про яку смерть йде мова. Ми сьогодні говоримо про Адамову смерть, яка стала перемінена в сон, або Біблія називає її сном, через те, що вона зі смерті вічної перемінилася в смерть тимчасову. завдяки викупу Ісуса Христа. Для того ми ставимо собі питання, що дає викуп? Викуп звільняє Адама і все його потомство з первородної смерті. Дає шанс на спасіння. Як я вже сказав, то смерть вічно заміняє на смерть тимчасову. Це є виражено, брати і сестри, в словах Ісуса Христа, коли Він вмирає на Голгофському хресті. Зі словами: «В руки Твої віддаю Духа Мого». Що віддав Ісус Христос в руки Божі? Він віддав два права до життя. Одно право до земного життя, яке він не втратив. Через те, що це право до життя він через виконання закону Божого, Божої справедливості зберіг. І друге право, це є право до небесного життя, яке він собі заслужив через те, що відрікся права до земного життя, яке гарантувало йому Божа справедливість, так як і Адамові. І взамін він став сплочений зі Святого Духа. Він став зачатий до нового життя, до небесного життя. І для того він якби мав два права. Одно право до земного життя, з якого він не скористав, бо це не була ціль його, щоб жити на землі. А друге право до життя, це є право до небесного життя, яке він виробив собі через 3,5 роки своєї жертви, через сплочення зі Святого Духа. Він заслужив собі життя небесне. Так і написано, то, що є зачатий від Духа, є Дух. Тобто є духовною істотою. Тому, брати і сестри, ми задаємо собі питання, яка є різниця між викупом, рівноважною ціною і заслугою Ісуса Христа? Що таке є заслуга Ісуса Христа? Заслуга жертви Христової. А що таке є викуп? Саме слово «заслуга» показує, що це є щось таке, що Христос собі заслужив. Коли ми говоримо про Ісуса Христа як другого Адама, то ми бачимо, що Адам був досконалий і Христос був досконалий. Адам був чоловіком на землі, мало менше від ангелів, Ісус Христос був чоловіком на землі, мало менше від ангелів. Тому він був рівноважний Адамові. І для того Слово Боже називає його другим Адамом. Для чого це було потрібно? Це було потрібно для того, щоб Ісус зайняв місце Адама. Де зайняв місце Адама? В чому? В смерті. В цій в'язниці, про яку ми говорили. То, що вимагала Божа справедливість. Тому Ісус Христос в 30 років життя повністю відповідав Адамові до гріхопадіння. Для того він є названий другим Адамом. Це є та рівноважність, та вага, яка міряла Божу справедливість і визначила, що дійсно Христос може зайняти місце Адама в смерті. Але ми говоримо про тепер заслугу Ісуса Христа. Заслуга Ісуса Христа – це є щось таке, чого нема в Адамі. Чому не мав Адам? Тому що Адам, він мав всі можливості. Він, будучи сотворений як досконалий чоловік, міг виробити собі досконалий характер. І для того він був сотворений з досконалою вдачею. Але характер не дається. Характер треба виробити. І ми бачимо, Адам цього характеру досконалого не випрацював, не виробив собі. Тому заслуга Ісуса Христа, то є щось таке, чого не мав Адам. То є щось більше, ніж мав Адам. Це є то, що Ісус Христос був, будучи досконалий, Він виробив собі досконалий характер. І коли Він мав досконалий характер, вже навіть 30 років життя, то Бог був зобов'язаний, як досконалому чоловікові, згідно з законом Мойсеєвого, дати Адамові досконалі умови і досконалі права. Тобто не тільки досконале тіло, але досконалі умови життя, що включає в себе досконале повітря, досконалий покарм і досконале оточення. Бо це належиться досконалому чоловікові згідно закону Божого. Що хто виконає закон, той буде вічно жити. Тому кожна досконала істота має право отримати досконалі умови і досконалі права на життя на землі. Але коли Ісус Христос, маючи 30 років, маючи досконале тіло, Він всі ці права положив Богові в жертву. Він добровільно відрікся тих прав на користь роду людського. І ми бачимо, Він був той, який виконав Божий закон. І за 3,5 року свого життя, своєї місії, від хрещення в Йордані, аж до смерті на Голгофському хресті, Він не тільки не зробив жодного гріха, Він не тільки не переступив Божого права, як це зробив Адам, але Він випрацював в собі характер, вищий, аніж просто людська досконалість. Бо людська досконалість, то, що вимагала Божа справедливість, це була любов, якби обов'язкова, любов справедлива, згідно закону, люби Господа Бога твого понад все, а ближнього свого, як себе самого. В тому, брати і сестри, ми бачимо, Христос не тільки досягнув тої обов'язкової любові, але Він пішов вище. Він виробив собі любов безінтересовну. Це є вища міра любові, яка заключається в тому не тільки, щоб робити добро, але щоб прощати, щоб робити милосердя, щоб чинити добро за зло, яке йому приносили люди. Для того 3,5 року життя Ісуса Христа це була по суті Його жертва. Це було поступове вмирання. Вмирання досконалого чоловіка. І це вмирання було пов'язано з постійним терпінням. І від кого ж він терпів? Найперше Христос терпів від духовенства, первосвященників, фарисеїв, тих, які стояли і мали перші місця в народі єврейському. Ці, які повинні були виконувати і допомагати людям виконувати цей закон. Але вони були його першими порушниками. І тому вони зненавиділи Христа. І тому вони, як пише Слово Боже, його знищили. Терпіння Ісуса Христа або Його жертва, вмирання, було пов'язано так само і з тим, що Він робив багато добра для людей. Він постійно служив. Він служив своєму народові і народові єврейському, він служив найближчому своєму оточенню, 12 апостолам. І для того ця його служба вимагала життєвої тої енергії, яку він поступово віддавав на користь людства. Але не в загальності на користь людства, конкретніше для свого народу. І для того жертва – це є поступове вмирання від Йордану аж до Голгофського Христа. І для того при кожному випадку, коли він уздоровляв людей, коли їх збуджував з мертвих, так як Лазара інших, то сила з нього виходила. Ця життєва енергія, вона трапилася поступово для інших людей. Особливо для тих, хто його оточував, для свого народу, народу єврейського. Для того ми бачимо, що Біблія говорить нам про викуп. Що таке є викуп? Найкоротше, як ми можемо його характеризувати? Це і що? Рівноважна ціна. Що таке є заслуга? Це є щось більше або інше, чого нема в Адам. Бо рівноважна ціна вимагала, щоб Адам і Христос були рівними. Щоб Христос замінив місце Адама. Заслуга Ісуса Христа – це є то, що собі Ісус Христос заслужив. То, що Він собі випрацював. І, як я вже сказав, випрацював не тільки в тому, що вимагала справедливість, але він випрацював той характер, який і являється заслугою Ісуса Христа, в тій мірі, щоб отримати не тільки людське життя, так як це не було його цілею, його метою, але щоб заслужити собі життя безсмертне в Божій природі, щоб отримати нагороду, яка була дана йому як новому створінню. Для того Ісус Христос, ми бачимо, має не тільки, як би сказати, в своєму зарядженню викуп, але і заслугу викупу. Для чого є потрібна ця заслуга Ісуса Христа? Що дає викупцям? Викуп звільняє з-під вироку смерті Адама. І ми бачимо через дві Євангелії, церква була звільнена з-під вироку смерті Адама. Але саме звільнення з-під вироку смерті Адама є якби ще недостатнє. Тут потрібна є заслуга. І для того заслугу свою Христос, або вірніше Бог, приписує через лік Євангелії для церкви і для всіх посвячених дітей Божих. Тому заслуга Ісуса Христа може бути порівняна до шати, якою Бог прикриває, можна сказати, вірніше, Христос прикриває всіх тих, хто приходить до Бога. Адже, коли ми говоримо про посвячених, коли ми говоримо про правдиву церкву, то ми задаємо собі питання, а чи правдива церква має заслугу перед Богом чи ні? Адже вона теж є, як частина жертви Ісуса Христа. У тому, на це може бути така відповідь. Я думаю, ви погодитеся, що правдива церква та інші посвячені класи Божі не мають перед Богом жодної заслуги. Чому не мають жодної заслуги? Тому що всі походять від грішного роду Адама. Ніхто не має заслуги. І тому до Бога ніхто не може прийти через вчинки, через добрі діла, але ще через віру. І тому виправдання є не через вчинки, але через віру. Хоча ті, хто стали виправдані через віру, від них надалі вимагаються і добрі вчинки, які повинні попирати цю віру, які повинні підтверджувати цю віру. Але перше стоїть віра. Без віри не можна подобатися Богові. І для того через віру, через посвяту, кожен, хто приступає до Бога, отримує таку шату Христової праведності. Тобто приписана є заслуга Ісуса Христа. Ото, що не вистачає кожній людині. То, що, на що собі заслужив Ісус Христос. Того, чого навіть не мав Адам, коли був в раю. Тому що він мав досконалі якби здібності, можливості, досконалу вдачу, але характеру він не випрацював. На відміну від Ісуса Христа, який виробив собі досконалий характер. Характер не тільки досконалий, то, що вимагала Божа справедливість, але повище цього, той характер, який заслужив собі на стан вищої, найвищої нагороди, стан безсмертя. Для того, дивлячись на цю справу з образу вечері Господньої, до якої ми приближаємося, то ми бачимо, там є символи хліба і вина. Ми можемо це якби на ці символи подивитися з образу або зі значення викупу і заслуги Ісуса Христа. Що таке є викуп? Викуп – це є рівноважна ціна. І та рівноважна ціна, вона є завдяки смерті. Бо що вимагала Божа справедливість від Адама внаслідок гріхопадіння? Що вона вимагала? Смерті. Задовольнити Божу справедливість могла тільки рівноважна ціна. Смерть досконалого чоловіка. Замінити місце Адама. У тій в'язниці, про котру ми вже говорили. Досконалим чоловіком, якого на землі не було, але мусив прийти сам Господь з неба. І тому Ісус Христос замінив місце Адама. Для того, в такому аспекті, в певному аспекті, ми, дивлячись на вечерю Господню, бачимо, є символи. Символи вина. А вино символізує нам кров Ісуса Христа. Якщо кров, яка лише в жилах, вона символізує життя, то пролита кров символізує смерть. І для того, що потрібно було для того, щоб звільнити Адама і все його потомство з-під первородної смерті, потрібна була смерть. Тому все, що було в законі, починаючи від жертви Авеля, було пов'язано з приношенням жертв, які приносилися зі звіряток внаслідок смерті, проляння крові. Це було через цілий вік жидівський. Скільки жертв там було принесено? І все вони показували на то, що прощення гріхів не може бути без проляння крові. Тому, коли Христос висів на хресті, то кров стікала по його тілу аж на землю. Тобто віддане життя, кров пролита, це є символом відданого життя. Була проклята людина і вся земля. Це було потрібно і необхідно, щоб досконалий чоловік Ісус Христос віддав своє досконале життя. І відкупив не тільки людину, але і всю нашу землю, яка була проклята внаслідок гріхопадіння. Тому в чому ми бачимо символ, як би сказати, викупу? В основному ми бачимо в символі вина, яке представляє нам якраз образ смерті. Образ відданого життя Ісуса Христа. Тому в тому смерть Господню звіщаєте, говорить апостол Павло. Інший, так якби, інша частина вечері Господньої – це є хліб. Так як хліб, він є тим необхідним елементом, щоб підтримати життя. Хоча зламаний хліб – це є символ смерті. Символ смерті тіла Ісуса Христа. Але так як і сам Ісус Христос говорить нам, що хто не буде їсти тіла Сина Чоловічого, хліб є необхідний для того, щоб підтримати життя. Хліб насущний для того, щоб ті сили життєві, життєвої енергії могли бути дані нашому тілові. Хліб є необхідний для життя. І тому ми бачимо, що в образі хліба ми можемо вбачати заслугу Ісуса Христа. То є то приписана заслуга Ісуса Христа, яка необхідна є нам на кожен день, щоб підтримувати наше духовне життя. І для того Ісус Христос каже, хто не буде їсти тіла Сина Чоловічого, не буде мати життя вічного. Він каже, я хліб, що з неба зійшов. І для того хліб, як образ, можемо сказати, в певному значенні заслуги Христа, є гарантом сьогодні і можливістю, дає той шанс, що ми можемо приступити до Бога, що наші молитви є вислухані, що ми можемо отримувати прощення наших гріхів. І на кожен день підкріплятися і насищатися тим духовним хлібом. Але не тільки на тепер. Ісус Христос є тим гарантом, гарантом того, що всі люди встануть з гробу, що кожен, хто помер Адамовою смертю, то він буде мати шанс на спасіння, на збудження з гробу. А що гарантує збудження з гробу? Викуп Ісуса Христа. Але якщо б тільки було звільнення з підвироку смерті Адама, то це б означало, що ті люди, які встали з гробу і стали перед Божою справедливістю, а Божа справедливість каже, що кара за гріх – смерть. Всі люди стануть в стані недосконалому, в стані грішному. І це означало б, що ті люди, які б встали з гробу, мусили б знову померти. Вони б мусили померти вже вічною другою смертю. Бо Христос другий раз за нікого вмирати не буде. Для того заслуга Ісуса Христа, яку Він собі заслужив, через виконання закону, а виконання закону гарантує вічне життя, з якого Христос не скористав, бо отримав духовне небесне життя. І це право до земного життя він віддав в руки Божої справедливості при своїй смерті, коли сказав, в руки твої віддаю духа мого. Це право до земного життя він не втратив. І для того на 1000 років Христос є посередником. Посередником нового заповіту. Що означає, що Христос є посередником нового заповіту? То означає, що Ісус Христос з всіх тих людей, які збудуть гробу, не тільки що звільнить з-під вироку смерті Адама, але кожному з них дасть один шанс на спасіння. Більше того, заслуга Ісуса Христа є гарантом того, що кожен, хто буде збуджений з гробу, дістане найменше 100 років. Для поправи. Найменше. Тому найбільший грішник, який буде збуджений з гробу, отримає такий період часу на те, щоб міг покаятися, опам'ятатися і навернутися. Про це говорить нам пророк Ісая, 65 глава і 20 стих, що юнак старого помре, а старець, який доповнить дні свої, буде проклятий. Це показує, що Бог дасть не тільки всім людям збудження з гробу, чого гарантом є викуп Ісуса Христа, або звільненням з-під вироку Адама, Адама і його всього потомства. Але водночас заслуга Ісуса Христа дає можливість людям спочивати оцей духовний хліб, набирати тих духовних сил, духовно зростати і приготуватися до останньої проби, яка буде в кінці тисячолітнього царства Христового. І для того ми бачимо, брати і сестри, що заслуга Ісуса Христа в образах біблійних навіки Євангелії виступає як шата. Шата, яка є дана кожному для прикриття його недосконалості. І в чому є показана шата? Шата є показана в заслузі Ісуса Христа. Та заслуга Ісуса Христа є дана грішникові, щоб він міг прикрити свою наготу. А чи правдива церква мала заслугу? Вона не мала особистої заслуги. Для того потребувала заслуги Ісуса Христа, так як і всі ми потребуємо її. Тому шата ця Христової справедливості, вона є названа оправданням. І Біблія нам показує про дві частини оправдання. Є оправдання приписане, і є оправдання актуальне. Яка є різниця в оправданні приписаному і в оправданні актуальному? Приписане оправдання – це є так, як та шата, про яку я говорив. Тобто людина сама є грішна, недосконала, але вона є прикрита. І вже Христос не дивиться на саму людину, але дивиться через ту шату. А шата є біла, світла, неоплямлена, і тому таку Бог приймає людину до себе. Для того приписане оправдання є оправданням на вік Євангелії. А актуальне оправдання що означає? Актуальне оправдання означає то оправдання, яке здобуде сама людина. В якому часі? Тільки в часі тисячоліття. Коли Христос буде посередником нового заповіту, коли буде давати можливість кожній людині шанс на спасіння, і, як я вже сказав, найменший час це буде 100 років. Ми можемо, брати і сестри, більше сказати, що приписане оправдання, воно має своє застосування не тільки на вік Євангелії, але і на вік жидівський. Воно має своє значення і застосування на теперішній час, для тих, хто посвячується вже в часі між віками, в часі переломному між віком Євангелії і тисячоліттям. І тому оправдання приписане поділяється на три таких якби підгрупи. Перше, то є оправдання почитане. Як розуміти почитане оправдання? Це означає, що людина сама не може бути оправдана, але хтось її за таку вважає. В даному випадку ми говоримо про пророків Старого Заповіту. Заходить питання, як пророки Старого Заповіту могли бути оправдані? Завдяки чому вони могли бути оправдані? В Старому Заповіті вони є показані в жертві ялівки, яка була жертвована за станом. І та ялівка не була під ярмом. То показує, що вони були оправдані в законі. Але як вони могли бути оправдані, коли вони закону не виконали? Як вони могли бути оправдані, коли жертва Ісуса Христа ще не була принесена? Як вони могли доступити до Божої маски, коли не була складена навіть ціна? Навіть не була здобута ціна викупу? Не було тих грошей, які можна було би заплатити за те, щоб вони мали можливість оправдатися. Власне, це оправдання. Про це оправдання говорить апостол Павло до Римлян в 4 голові і 3 вірші, що Авраам увірував, і це йому залічено праведність. Почитано йому так. Для того це називається почитане оправдання. Оправдання, яке є дане Богом з перспективи. Жертви Христа ще нема, але з перспективи Бог дивиться на те, що в Божому плані є. Така, як би сказати, справа або така річ задумана, що Христос у відповідному часі помре. То Бог, дивлячись вже на перспективу тої жертви, приймав пророків, вислуховував їхні молитви, і, як тоді сказано, були вони оправдані. Оправдані, але не повністю, не в повному тому значенні слова, лише почитайно. Почитано їм до вправданість, хоча в дійсності вирок Адама з них не міг бути знятий. І для того до приходу Ісуса Христа перший раз всі пророки не були на суді життя і смерті. Чому не були на суді життя і смерті? Тому що вони надалі перебували під вироком смерті Адама. Але мали певну ласку в Бога, мали певні привілеї, мали певне оправдання, яким ми називаємо оправдання почитане. Крім почитаного оправдання, Біблія нам говорить, може ти ще не скажеш, є ще й оправдання. Тимчасове. Ви чули про таке оправдання чи ні? Оправдання тимчасове. Про нього говорить апостол Павло до Римлян в 5 голові і в 1 вірші. Через віру маємо мир з Богом. Зверніть увагу. Апостол Павло не говорить через посвято, але через віру в Господа нашого Ісуса Христа маємо мир з Богом. Це є щось відмінне оправдання. Хоча тут так само є залічена віра. Але каже апостол Павло, ми, це він говорить навіть Євангелії. Це оправдання називається тимчасовим. А чому воно називається тимчасовим? Тому що це оправдання є лише для того, щоб здобути мир з Богом. Виявляється, що цілий світ знаходиться в стані ворожому з Богом. Якби в стані войовничому з Богом, в стані війни, протидії з Богом. Але віра в кров Ісуса Христа дає можливість примиритися з Богом. І це є перший етап приступання до Божої ласки. Тимчасове оправдання. Крім тимчасового оправдання, яке є через віру, є ще оправдання, про котре говорить апостол Павло до євреїв. В 9 голові 24 стиху. Бог Христос увійшов не в рукотворену святиню, що була на зір правдивої, але в саме небо, щоб з'явитися перед Божим лицем за нас. І 10 голова, і 14 стих. Боже, по приношення одним вдосконалив він тих, хто освячується. Це оправдання ми називаємо оживленим оправданням. І так є оправдання почитальне, є оправдання тимчасове і є оправдання оживлене. Що означає оживлене оправдання? Воно діє на вік Євангелії. По смерті Ісус Христос війшов не в рукотворену святиню, так як на взір тої, яка була в старому заповіті, але війшов саме небо, щоб тепер заступитися за нас. Чи за цілий світ? Ні, брати і сестри. Чи за всіх віруючих? Ні. Але за нас апостол Павло має на увазі себе. Має на увазі всіх посвячених. Вони доступили оживленого оправдання. Оправдання, в якому вже Бог не просто почитав, але в дійсності вважав, що ці люди є виповнені з-під вироку смерті Адама. Вони перейшли від смерті до життя. І тому той вирок Адама над ними вже більше не тяжів. А звідси вони стали на суд життя або смерті. І так, оправдання ділиться на дві важливих головних складових. Перше, то є приписане оправдання, а друге, як називається, актуальне. Що означає актуальне оправдання? Означає то оправдання, до якої людина вже сама дійде. Вже не буде вона мати приписане оправдання, щоб вона мала за рахунок когось це оправдання, але сама зможе дійти до такого оправдання. Коли людство дістане таке актуальне оправдання, як ви думаєте? В кінці тисячоліття, коли говорити в загальності. Бо всі люди, коли встануть гробу, вони будуть грішними, грішниками. І для того актуально вони дійдуть до досконалості аж при кінці тисячоліття. Приписане оправдання ділиться на три важливі складові. Перша складова – це оправдання пророків. Як воно називається? Почитане. Що означає почитане оправдання? Воно означає, що ці люди в дійсності не могли бути оправдані жертвою Ісуса Христа, бо тої жертви ще не було. Друге оправдання – тимчасове. Воно діє на вік Євангелії для тих, хто повірив, але ще не посвятився. І оживлене оправдання, тобто то оправдання, яке було тимчасове, воно стає оживленим внаслідок посвячення. Внаслідок того, що в дійсності стає приписана заслуга Ісуса Христа, як та шата, якою Бог прикриває кожного через вік Євангелії, хто посвячується йому на службу. Коли ми говоримо про теперішній час, де вже високий поклик став довершений, то це оправдання для теперішньої класи, воно є подібне для оправдання пророків. Воно є почитальним оправданням. Для того і нагорода, посвячених в теперішньому часі, вона буде з нагородою пророків Старого Заповіту. Чому тепер не є оживлене оправдання? Бо оживлене оправдання, воно ставить людей на судді життя або смерті, що є тільки відповідне для правдивої церкви і для сплочених зі Святого Духа. Брати і сестри, ми можемо бачити цей преобраз викупу і заслуги викупу. Дещо ще з іншої сторони. а конкретно зі сторони пасхального агнця, якого євреї забивали в старому заповіті. Ми бачимо, що там знову ж таки Бог дав певну постанову. І в цій постанові було зазначено, що кожен дім єврейський повинен їсти агнця. Це було 14-го Нісана. Там було зазначено, що м'ясо потрібно було з'їсти, а то, що лишилося, мало бути спалене до ранку. А кров'ю того агнця потрібно було покропити одвірки і надпорожник. Тобто надвірок. Це має важливе значення і пов'язане є з викупом Ісуса Христа. Ми можемо на ці всі справи викупу Ісуса Христа дивитися з точки зору скинії, де знову ж таки було показано жертвоприношення. Дві основні жертви в день примирення було дано. Бичок і козел Господній. Як пов'язати всі ці прообрази? Яке відношення вони мають з викупом Ісуса Христа? Я думаю, над цією темою ми зостановимося дещо пізніше в другій частині нашого зібрання. А з того, що ми сказали, я всім вам жичу ласки, благословень Божий і дякую за увагу.